Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
God eftermiddag og velkommen her til Millionærklubbens eksklusiv arrangement her fra salongen i Pilestræde, hvor vi de næste par timer skal blive klogere på et emne, som givetvis byder på masser af spændende investeringsmuligheder, men som jeg i hvert fald synes, det er en lille bitte smule svært at blive sådan rigtig klog på. I hvert fald, hvis man er sådan en helt almindelig privat investor, som jeg er. For verden, den er jo simpelthen så stor, og der er ikke bare fysisk afstand ud til nogle af de markeder, som vi skal tale om i dag. Der er måske også nogle kulturelle, nogle strukturelle og ikke mindst nogle sproglige barriere, som det kan være svært at blive rigtig klog på. Men nu er svært jo ikke noget, vi lader os holde tilbage af, for ja, vi skal bare simpelthen have skudt aftens tema i gang. Det skal handle om emerging markets, og det er dejligt at se, at så mange af jer har lyst til at dele sådan en aften sammen med os. Har I det godt derude? Har I fået sat jer godt til rette til aftens emne? Glimrende. Jeg har i hvert fald glædet mig helt vildt til at være sammen med jer her de næste par timer og få sat lidt ord på et emne, som jeg synes er svært. Rigtig hjerteligt og varmt velkommen til jer alle sammen. Også velkommen til jer, der lytter med på podcast derhjemme. Lad os se at få skudt aftenen i gang, og jeg vil starte med at byde panelet velkommen. Herude på fløjen har vi Peter Lisby, CEO i China Experience. Ved siden af, der har vi Morten Springborg, der er temaspecialist hos Sea Worldwide. Så har vi Josefine Setti, der er chefstrateg i Nordea. Og så har vi Peter Garnry fra Saxo Bank. Og Peter, jeg gik simpelthen på din LinkedIn-side for at prøve at se, om jeg kunne finde en titel, jeg skulle sætte på dig. Og så står der Head of Saxo Strat. Hvad i alverden er det for noget?
Jamen, det er sådan et ungt og moderne udtryk for bare at være ja, chef for strategiteamet.
Okay, ja, ja. Godt. Så du er sådan set chefstrateg, ligesom Josefine-agtig,
ja, eller? Ja, det kan man godt sige.
Godt, glimrende, så fik vi det på plads. Peter, lad os starte med dig. Måske skal jeg sige Peter L., sådan som man også derhjemme er klar over, hvilken Peter jeg taler til. Du har jo rejst rigtig meget, og du har boet i Kina og Sydøstasien. Hvordan vil du egentlig beskrive den udvikling, som du har været vidne til i den del af verden, sådan her de sidste 10-15 år?
De sidste 10-15 år har det været en rejse, som kun har gået i en retning, og det er op. Og så har der været et gevaldigt bump på vejen her til sidst. Man kan vel sige, at efter Xi Jinping kom til magten, så har Kinas struktur forandret sig markant. Og det sætter sig også i økonomien og i markederne. Mm. Så vi skal kigge på Kina på en ny måde, men vi skal bestemt ikke dømme den ude. De er stadigvæk en rigtig stor spiller.
Og du har altså lovet at være vores, jeg vil lige sige, fødder på jorden, fordi at du har en masse anekdoter og en masse fortællinger om, hvordan livet egentlig går derude, selvom emerging markets selvfølgelig er andet end Kina. Morten Springborg, I har jo masser af fonde ude at sige Worldwide. I har en fond, der hedder Globale Aktier. Der ligger nogle emerging markets aktier i den. Så har I også en Indiens fond, og så har I en specifik emerging markets fond. Det lyder til, at feltet det fylder ret meget ude hos Sea Worldwide.
Ikke i forhold til den kapital, vi forvalter, så vil jeg sige, så er det måske en 15% af det, vi laver. Okay. Men det er selvfølgelig vigtigt, at fordi vi er globale investorer, og der er kæmpe markedsmuligheder derude. Og hvis man kun kiggede på udviklede økonomier, jamen så tror jeg ikke på, at man laver langsigtet attraktiv afkast. Når det så er sagt, så vil jeg sige, så er emerging markets altså en meget blandet landhandel. Mm-hmm. Jeg plejer at sige, at det drejer sig om location, siger man jo, når det er omkring ejendommen. Emerging markets er lidt som en restaurant med en fantastisk location, men hvor menuen den ikke rigtig spiller. Så man skal virkelig kigge sig godt for ind på menukortet for at finde de gode varer.
Mm. Glimrende. Josefine, over i Nordea, hvor meget fylder emerging markets-snakken så sådan, på daglig basis?
Den fyldte mere sidste år, vil jeg sige. Der var vi nemlig ude og have en anbefaling om, at man skulle købe lidt ekstra op i emerging market aktier. Så der fyldte det rigtig meget. Den anbefaling fjernede vi så her tidligere i år. Så nu følger vi det stadig, men taler ikke helt lige så meget om det, som vi gjorde. Fordi det var heller ikke den bedste oplevelse, for at være helt ærlig. Men det er selvfølgelig, som Morten siger, vi anbefaler også, at vores kunder skal have en diversificeret portefølje, og man skal sprede sin risiko på mange forskellige lande, inklusive emerging markets. Så emerging markets skal selvfølgelig være en del af ens globale aktieportefølje. Og så er det mere, hvor meget den skal fylde, vi arbejder på.
Og jeg ved, at vi taler meget om vægte, når vi har dig på besøg i studiet i Millionærklubben. Så hvor er I nu vægtet i Emerging Markets?
Jamen, vi er det, der er superspændende. Vi kalder en neutral vægt. Men det betyder simpelthen bare, at vi anbefaler, at man har den samme markedsvægt, som den fylder i sådan en global indeksportefølje. Mm. Så ja.
Og Peter, du arbejder jo i en meget international bank, vil jeg sige. I har folk fra, ja, jeg ved ikke, snart sagt hele verden ansat ude i Saxo Bank. Kan I bruge det aktivt, når I sådan kigger på emerging markets og skal prøve at forstå, hvad der foregår derude?
Jeg vil sige, vi har jo folk siddende, også i mit team, som sidder i Hongkong. Ikke? Så jeg synes, vi har okay styr på, hvad der foregår i Kina, specifikt det land. Ikke? Men så vil jeg sige, da jeg kom til Saxo Bank i, at det er jo mange år siden efterhånden, ikke? Men oktober 2010, det meget sjovt er, at det var lige præcis der, hvis du tager ligesom MSCI World, som er de udviklede lande, og så udviklingslandene Emerging Markets, det var lige præcis der, hvor skæringsdatoen var, hvor vi havde kommet fra en periode på 10 år, hvor Emerging Markets havde outperformet vores del af verden non-stop i mere end 10 år. Og vi havde det der råvareboom, og vi havde Kina, der ligesom reddet hele verden under finanskrisen, ikke, med den stimuli, de lavede. Og stort set fra den dag, jeg startede i Saxo Bank, der har Emerging Markets underperformet på det brede indeks lige siden. Det er 13,5 år. Mm. Og gradvist år efter år, der har man bare talt mindre med Emerging Markets, og Nasdaq fylder enormt meget, og teknologisektoren fylder enormt meget, sundhedsaktier fylder enormt meget, altså hos private investorer, i hvert fald dem, vi har med at gøre. Det eneste område inden for emerging market, som jeg tit får spørgsmål omkring, det er stadig Kina. Mm. Der er mange danskere, der har været forbi Tencent og Baidu og så videre. Ikke? Så de spørger altid mig, hvad synes du om Kina? Hvad? Mm. Kan man investere i kinesiske aktier? Og hvornår er det tid til at købe dem? Fordi de er jo blevet så billige. Mm. Og jeg er altså gammel nok trods alt stadigvæk til at have set politiske risikopræmier blive bygget ind i aktier. Og her taler jeg specielt om Rusland, ikke? Hvor vi havde Gazprom i mange år, der handlede til en price-earning ratio på 3. Og det var der altså en grund til. Der er lidt af de samme dynamikker på vej i Kina.
Okay, så der er måske også en grund til, at vi ikke taler så meget om emerging markets, også i vores program i Millionærklubben, men ikke desto mindre, så er det altid muligt at plukke aktier rundt omkring i hele verden. Hvis man kan finde de rigtige selskaber, så kan det også være en god investeringsmulighed. Det kan vi ind på lidt senere. Men måske skal vi blive enige om, hvad vi egentlig taler om, når vi taler om emerging markets, fordi det er sådan lidt et fluffy begreb. Morten, hvilke lande vil du sige, der hører ind under den paraply?
Stort set alle asiatiske markeder og alle latinamerikanske markeder og så nogle østeuropæiske markeder, hvoraf et af de store derovre ikke kan investeres i længere.
Okay.
Bare så Rusland.
Jeg troede lige, du mente Kina, men ja, fair nok, det kan vi vende tilbage til, om man stadig kan investere.
Det er der også nogen, der mener.
Ja. Kina. Ja, lige præcis. Godt. Men er du enig i, det er sådan lidt et fluffy begreb? Sådan, altså, der er nogen, der mener noget, hører med, og nogen mener noget andet, hører med. Hvad tænker du om det? Eller er du ret sikker på, hvor skillelinjen ligger?
Altså, du kan sige, at man kan jo bruge en meget præcis definition. Der kan man se på, hvordan de er kategoriseret, når man skal se at eller kigge på benchmarks, altså noget som MSCI. Mm. MSCI har en klar klassifikation, og jeg tror, det er den, som man typisk bruger. Så kan man diskutere de der rentilfælde omkring Grækenland, som er gået fra det ene til det andet. Grækenland var i gamle dage emerging market. Det er ikke så mange år siden, og det var der måske en god grund til. Mm.
Der var også en gang, vi talte rigtig meget om BRICS-landene, altså Brasilien, Rusland, ja, Indien, Kina og Sydafrika.
Det er et mystisk begreb, fordi de lande har stort set ingenting med hinanden at gøre. Mm. Nu snakker man så om BRICS currency, så jeg ved ikke hvad. Den stiller jeg mig også lidt skeptisk over, for det kan være, vi kan komme tilbage til det. Men det vil jeg gerne smide på mødingen, det begreb.
Men det er sjovt, fordi BRICS, det er sådan lidt... Det var jo lidt starten med det med i markedet. Vi elsker at finde de der akronymer for ting, ligesom Magnificent Seven og Fantastic Four. Og, jamen, alle de der ting. Og der var BRICS, det var sådan en af de første af dem, ikke? Hvor en eller anden investmentbank, Goldman Sachs typisk, eller et eller andet, finder på det der begreb, og så kan de virkelig få kunderne over i de der investeringsting. Ja, det er de rigtig gode til. Og så må vi andre hoppe med på det også. Og sådan,
Det er bankernes marketing, eller hvad?
Ja.
Okay, glimrende. Peter, måske kan vi blive klogere på, hvad har det største... Ja, undskyld, Peter Gangry. Hvilke af de her lande, som Morten han så peger på, vil du sige, har de største potentialer, hvis man er investor?
Jamen, altså de fem største i det ledende benchmark, som er blevet nævnt, ikke? Det er jo Kina, Indien, Taiwan, Sydkorea og Brasilien. Så er det de fem lande, der fylder mest. Ikke? Mm. Jeg tror, vi kommer til at diskutere det hele aften. Men jeg vil sige, at de fem lande, der er helt klart... Okay, vi skal måske starte et andet sted. Jeg tror personligt, at det her med bare... Det blev også sagt med en blandet landhandel. Det her med bare at købe bred eksponering til emerging markets, den er jeg ikke tilhænger af. Jeg tror, man bliver nødt til, hvis man vil have succes i emerging markets, så skal man være en aktiv forvalter, og man bliver nødt til at være ekstremt grundig i sin due diligence og kigge på de her individuelle selskaber. Når det så er sagt, så på landeniveau har jeg absolut mest fordus. Jeg synes, Brasilien står et mega spændende sted. Jeg er med på den politiske situation, men jeg synes, det står et spændende sted rent geopolitisk, både med deres geografiske position, og de er enormt rige på ressourcer, som der kommer til at være enormt stor efterspørgsel efter på grund af den grønne omstilling, elektrificering. De kan ligesom sælge til alle. Jeg tror, at de kommer til at kunne navigere det geopolitiske spil på en ret fed måde. Så er der Indien, som til forskel for både Taiwan, Sydkorea og Kina, som jo er en demografisk katastrofe, der bare venter på at ske over de næste 80 år, ikke? Der er Indien jo i en helt anden liga. Der kan man så selvfølgelig så sige, Modi, han indskrænker godt nok ytringsfrihed og altså har jo solgt helt ud på alt, hvad der smager af demokratiske ting. Så der er lidt en... Der er lidt en x-faktor der.
Nu kan det være, at bliver smidt på porten, der er valgt i Indien lige for tiden, og de første meningsmålinger, synes jeg ikke tegner så godt for Modi.
Nej, det er aldrig slut, vel? Før til allersidst jo, så lad os nu se.
Okay. Peter Lisby, hvis vi kigger lidt sådan specifikt på Kina, så har det altså været en økonomi, der i mange år bare bulrede derudad, og lige pludselig så stoppede det der tog altså ret brat, efter at vi havde haft corona. Vi var rigtig mange, der troede, at det skulle gå stærkt, også når de begyndte at lukke landet op. Men det er ikke rigtig kommet nu. Kan du ikke give os sådan lidt en stemningsrapport derudefra? Hvad er det, du hører? Hvad er det, du ser ude i Kina lige nu?
Jo, jeg tror egentlig, vi skal starte fra der, hvor Kina blev åbnet igen. Altså for halvandet år siden, lige knap. Hvor vi alle sammen troede, at nu kommer kineserne til at gå ud og haven-shoppe, ligesom resten af verden gjorde, efter verden blev åbnet igen. Og det skete bare ikke. Og det hænger sammen med, at der er en kæmpestor tillidskrise i samfundet i Kina nu, efter Xi-styre, hvor der bliver strammet op i rigtig mange sammenhænge. Og den måde, som landet blev åbnet på, har skabt en endnu større kløft mellem befolkningen og Beijing, fordi der er sket en masse frygtelige ting. Der er masser af mennesker, der er døde i forbindelse med åbningen, fordi de gav efter pludseligt, og det var fuldstændig ukontrolleret. Der var mange, der spurgte også på det tidspunkt, hvor Kina var ved at åbne. Jeg befandt mig selv derude på det tidspunkt, og var på vej til at flytte til Singapore og sådan nogle ting, så jeg var i området. Jeg siger, hvad kommer der til at ske? Jeg siger, Kina kommer til at lave en klar plan, lægger det op, laver måske 3 steps, og så ved vi, at i løbet af et halvt år, så er tingene nogenlunde normaliseret igen. Og så åbner de tingene basically fra den ene dag til den anden, uden basal økonomi og alle de her ting. Så det har skabt en kæmpe tillidskrise, og det er det, vi hører fra alle i Kina, fortsat fra investorer, fra kinesiske investorer, fra almindelige mennesker, som simpelthen synes, at der er et problem der. Så de er begyndt at bruge de penge, som de rent faktisk har i lommerne, og det er et kæmpe problem for den kinesiske økonomi.
Men nu det kinesiske styre, de har jo altså ry for bare på en eller anden måde kunne finde ud af at få samfundet igennem den slags kriser. De har før haft det hårdt, men på en eller anden måde, så sætter de bare en retning, og så får de folk til at gå efter sig. Hvorfor gør de ikke det den her gang?
Det gør de også, men der er blevet strammet op. Altså man kan sige, sådan helt groft sagt, så kan man sige, at den måde, som Xi styrer landet på, er mere topstyret. Der bliver strammet op på mange af kontrolmekanismerne i samfundet, som folk naturligvis ikke kunne lide. Jeg har selv drevet forretning i Kina i 20 år. Jeg startede derude i 2004, hvor jeg boede der i den første periode i 4 år, har været hjemme og så tilbage igen. Og de første 15 år var det paradis på jord, et sted at drive forretning. Det gik kun en vej. Det var multiliberalt, det var multikapitalistisk. Der var muligheder. Man kunne gøre mange ting. Og skiftet til Xi har gjort tingene markant anderledes. Og vi hører det faktisk fra mange kinesiske erhvervsfolk og kinesiske virksomheder, som forsøger at lægge aktiviteter uden for Kina nu til andre lande i Sydøstasien, til Mexico, til USA og andre steder, fordi de også er bekymret for den måde, som Kina bliver styret på. Så det er en ekstremt vigtig faktor, at Kina er en ny størrelse, fordi det politiske billede er anderledes. Så selvom det stadigvæk er en kommunist, kommunistpartiet, der står ved magten, så er ledelsesformen markant forandret efter Xi.
Men de prøver jo, fordi man kan sige, de problemer, de har også i Kina, som også er med til at ødelægge tilliden fra forbrugerne og sådan noget, det er jo også deres ejendomsmarked, som mildest talt sejler. De kinesiske forbrugere har jo i mange år sat meget af deres opsparing i ejendommen, så har de haft et par ejerlejligheder, måske 2-3 stykker, og det er der, de har proppet deres penge hen, og det har de jo tabt rigtig mange penge på her over de sidste 4 års tid. Men da det gik op for kineserne, at det her, den her måde med at bygge højhuse og spøgelsesbyer og broer ud i ingenting, at det altså ikke var nogen sådan, hvad skal man sige, holdbar model for at drive væksten i den kinesiske økonomi, jamen så satte de sig ned, og var det i 2019 eller 2020, de satte sig ned og lavede de her 3 red lines og sagde, nu er der altså ikke ejendomsmarkedet, der længere skal drive økonomien, der skal være grænser for, hvor meget gæld de her ejendomsudviklere må have. Og siden da har det været meget problematisk på det kinesiske ejendomsmarked. Men de var jo selvfølgelig, som du siger, de tænkte, hvor skal væksten så komme fra? Så må vi jo finde nogle andre steder. Og der kan man simpelthen så tydeligt se, at det de jo så besluttede sig for, det var vores nye sådan key focus areas, det er elbiler, det er batterier, elbilsbatterier, det er solcellepaneler, og så stadigvæk, at de forarbejder en masse råvarer, altså stål og andre ting. Så på bare sådan 4 år, så er eksporten af de her ting, som jeg lige nævnte, overgår eksporten af de ting, som de før i tiden var store eksportører af, altså mere sådan simple elektronik og mobiltelefoner og sådan noget. Mm. Så, men det skaber bare nogle nye problemer, kan man sige. Mm. Så,
Men gerne ryge. Økonomier, de går op, og økonomier, de går ned, og Kina finder jo nok sin vej ud gennem den her krise, som de er i. Hvor langt tror du, vi skal kigge ud i fremtiden, før der for alvor begynder at komme i gang i kinesisk økonomi igen?
Der er jo gang i kinesisk økonomi, men man kan bare sige, jeg tror, at Kina er jo der, hvor vi i USA og i Vesten var lige efter finanskrisen i det her sekulære stagnationsperiode. Det er jo der, Kina er nu. Altså, det er jo ikke for sjov, at de flyver Richard Koo ind, som var ligesom ham her, der var forfatteren til Balance Sheet Recessions. Altså det her med, at du har gearet din økonomi til et niveau, hvor du siger, så drukner du simpelthen i gæld. Og Kina kommer jo til at være igennem en periode nu, også på grund af den tillidskrise, hvor der skal virkelig høvles af på noget gæld, der kommer til at være en kæmpe udrensning i de her forskellige sektorer, og det kommer bare til at tage noget tid. Og det er jo en økonomi, og det er jo også det, der er interessant med det geopolitiske spil. Alle de lande, som er de største eksportnationer, er jo dem, der er allermest sårbare, når forsyningskæder skal hakkes op og omfordeles. Ikke? Og det er jo Kina, det er Sydkorea, det er Taiwan, det er Tyskland, som vi har set. Ikke? Sverige har også været hårdt ramt. Alle de, der har store handelsoverskud, det er dem, der er enormt følsomme over for de her store bølgeskulp, der løber hen over verden lige i øjeblikket. Og det, ja, det kommer bare til at tage tid for Kina, og det er et svært spil for Kina at spille det her.
Det du taler om jo også, det er jo det her med mange sammenligner med, om det er ligesom her Japan. Nu så vi jo, her japanske aktier har lavet rekorder nu for første gang. Altså, de har jo virkelig haft det slemt. Og det var jo, fordi der var en boble, der brast i Japan i slut 80'erne. Ligesom vi har set en boble brast på, kan man sige, det kinesiske ejendomsmarked. Så der er jo mange, der laver parallellen og siger, jamen Kina, det er ligesom vi så i Japan i slut 80'erne, og så havde man jo en hel masse over Japan, hvor der jo både var deflation, meget, meget lav vækst, og hvor aktiemarkederne ikke flyttede sig særlig meget. Men der kan man jo så argumentere for imod, og man tror, det er det samme, der vil ske i Kina. Jeg tror måske ikke, det bliver helt lige så slemt.
Det, jeg synes, der er deres største problem, det er jo, at det, der har skabt den velstand, som Kina nyder deres storhed på nu her, det er jo Deng Xiaopings reformer, der startede i starten af 80'erne. Jeg havde en god ven på studiet, som ikke gad læse sin kandidat. Han tog simpelthen til Kina der i 2007. Ikke? Og jeg glemmer aldrig, da han ringede hjem. Det var før finanskrisen. Han sagde også præcis det, der du sagde herover for Peter L. At det her, det, altså, hvis du tror, du har kapitalisme i USA, så skal du komme til Kina nu. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, den der entreprenøren og den der innovation, der bare gennemflød det kinesiske samfund, det døde fuldstændig med Xi Jinping. Og når du har Xiaomi, du har Tencent, du har Baidu, der lige pludselig sætter elbilsproduktion op for at tilfredsstille et parti. Mm. Men det er jo det største bevis på, at du har en misallokering af din økonomi. Altså, det råber til os. Mm. Altså.
Vågen, du markerede også.
Ja, altså, jeg vil en lille smule provokerende at sige, jeg synes faktisk, det er synd for emerging market aktieklassen, at Kina er i den.
Mm.
fordi den giver det en dårlig ry. Kinesiske aktier har givet 0 afkast i 20 eller 30 år. Ja. Det ved I bedre, end jeg gør. Det har været 0 afkast. Ja. Så den der tanke om, at økonomisk vækst automatisk fører til fremgang på aktiemarkedet, det kan I godt glemme. Mm. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Og problemet med Kina, det er, og jeg er ret overbevist om, at Kina er en meget tæt kopi af Japan. Altså hvis man kigger på den vækst, der var i Japan op til starten på kollapset i 90, så blev den drevet af de samme ting, som har drevet den kinesiske vækst. Og det har ført til en enorm gældsættelser og uproduktiv långivning i den kinesiske økonomi, præcis som i Japan. Den demografiske profil, hvis I kan forestille jer sådan en befolkningspyramide, som gerne skulle se sådan her ud, men for flere og flere lande ser sådan her ud. Befolkningspyramiden i Kina i dag ligner præcis Japan er nu 1990. Mm. Problemet for Kina er, at den bliver meget, meget tykkere op i toppen, meget, meget hurtigere på grund af etbarnspolitikken, som Kina har haft og gennemført alt for lang tid. Så Kina er ikke en væksthistorie, og for mig er Kina et marked, som vil se en konstant derating på grund af stigende risikopræmier, på grund af geopolitik.
Ja. Men så bare lige lad os slå det fast med det samme. Er Kina uinvesterbart?
Det synes jeg er et individuelt spørgsmål.
Mm.
Jeg har selv taget den personlige beslutning, at jeg ikke skal have investeringer der. Mm. Men jeg kan også godt argumentere for, at man kan finde lommer af vækst i Kina. Det kan vi måske komme tilbage til, hvordan vi gør det. Vi har en undervægtning i vores emerging market produkter på Kina. Kina kan handles, men Kina er ikke en investering. Med undtagelse af de her små enkeltselskabshistorier, man kan finde. Jeg synes, det væsentligste, man skal kigge på, når man kigger på emerging markets, det er at prøve at finde lande, som oplever det, man kan kalde et acceleratorprincip. Og med det, der mener jeg, at når der er økonomisk vækst og indkomstfremgang, så vil man se, at der er nogle dele af befolkningsgruppen, som oplever en eksponentielt hurtig indkomstudvikling. Så for eksempel, hvis man går fra 10 til $12,500 per capita indkomst, det er 25% stigning for hele befolkningen. Men de mennesker, som tjener $15,000, de går fra at være 2% til 13% af befolkningen på sådan en normal fordeling. Det vil sige, at der er en syvdobling af antallet af mennesker, som tjener 15.000. Og så kan man begynde at kigge på, hvad er det for nogle økonomier, som vi sandsynligvis kommer til at se en indkomstfremgang på, og hvad er det for nogle kategorier af produkter, man så kan finde der, hvor du vil opleve den der eksponentielle vækst.
Mm. Og det skal vi høre meget mere om, for det er det, der er spændende. Men Josefine og Peter, bare lige for at få jeres bud også. Er Kina uinvesterbart, eller ej?
Jeg er helt enig i den her overordnede investeringstilgang i emerging markets, at man skal være stockpicker. Altså, man skal simpelthen, man skal ikke købe det bredt, og jeg er også enig i, at så også det er lidt synd med Kina, det trækker hele det her emerging market index ned. Og det er også derfor, man er begyndt at lave indeks, hvor man ikke har Kina, hvor man har ekskluderet Kina, sådan så at folk sådan kan få billig sådan passiv adgang til de her fantastiske, fordi der er også nogle af markederne, der er super spændende og lovende for en langsigtet investor. Så jeg synes helt klart, man skal have sådan en stockpicker approach til det. Så der vil der være selskaber i Kina, som er investerbare, men der er også rigtig meget, som ikke er. Og jeg vil i hvert fald holde mig væk fra mange af de her ting, som også er statsejet. Der er rigtig mange af tingene, som er statsejet ude i Kina. Og så glemte jeg at sige før, en af de ting, som de selvfølgelig satser på benhårdt i den her strategi, det er elbilerne selvfølgelig. Det er jo dem, vi ser over det hele, de kinesiske elbiler, der, ja. Der fylder på vejen og fylder alle havne rundt omkring i Europa op.
Og det skal vi også komme ind på. Ja. Så meget, vi skal nå. Peter, uinvesterbart eller ej, Kina?
Jamen, vi har jo taget beslutningen ud i Saxo, vi kalder det et uinvesterbart marked.
Glimrende. Peter Lisby, du har markeret et stykke tid, og jeg tænkte, at jeg ville bare sådan starte med at tage noget af det op, som Peter Garnry havde sagde, nemlig at hans gode ven var taget til Kina og havde set kapitalisme i en helt anden liga, end han nogensinde havde set nogle andre steder før. Du har før været i Millionærklubben og ligesom kommet ind på, at her oppe i Vesten, altså vi fatter simpelthen ikke, hvad der foregår ude i Kina. Er det et rigtigt billede stadigvæk?
Det er rigtigt. Mm? Ja, det er det. Altså, vi har i forrige uge, havde vi en gruppe af 20 erhvervsledere fra forskellige lande i Europa på en grøn tech-tur i Kina, med det simple formål at få oplyst dem og få fjernet deres skyklapper for, hvor Kina befinder sig på grøn omstilling, på kunstig intelligens og på mange af de nye teknologier. Og Kina er langt foran, ikke bare Europa, men også USA på mange af de her områder. Og den næste situation, vi kommer til at skal kigge på, det er, at nu har vi frigjort os af russisk gas i Europa. Hele elektrificeringsbølgen, den er kinesisk, om vi vil det eller ej. Og der har vi en Kina-komponent i alle de ting, der foregår i forhold til elektrificeringen. Så vi kommer ikke til at skære Kina ud af ligningen lige forløbet. Det ligger fuldstændig klart. De producerer jo den tredjedel af verdens varer fortsat. Så Kina er stadigvæk et kæmpe marked. Men jeg er totalt enig i det, jeg har sagt i forhold til, at man skal være tæt på markedet. Man skal forstå det. ellers så skal man holde sig væk, fordi det er virkelig, virkelig svært at finde de rigtige. Men der er masser af spændende virksomheder, der er masser af muligheder derude. Det lykkes også mig fra tid til anden at finde nogen, som er nogle rigtig gode investeringer, men man brænder også fingrene, så hvis man ikke ved, hvad man er med at gøre, ligesom på alle de andre markeder, jamen, så går man jo galt i byen. Den sidste ting, jeg lige vil nævne, og det er, at det var det, du nævnte før i forhold til hvad hedder det, pengene er gået ind i produktionsapparatet i de tre nye industrier, solceller, batterier og elbiler. Det er jo det, som man fra regeringens side har sagt, det er det, man vil nu. Der er en ny boble her. Vi har overkapacitet og priser, som rasler ned. Og priserne på solcellepaneler er blevet halveret de sidste år. Batterier er det samme, og det fortsætter ned, fordi der er voldsom overkapacitet. Så vi kommer til at få det, som kineserne ikke selv kan konsumere, fordi der er for meget produktivitet eller produktion. Det kommer vi til at se på vores markeder lige om lidt. Og derfor gør det de markeder rigtig svære at investere i, fordi det er nedadgående spiral prismæssigt, og det er ikke beskyttet af nogen voldgrav på nogen som helst måde. Så det er virkelig et farligt marked at være i.
Cool. Vi skal til at lukke Kina lidt af, fordi der er så mange andre markeder, men Gangry, du markerede lige, havde du en sidste bemærkning?
Nå, det var bare, at hvis man endelig skulle i Kina, der vi talte også om tidligere i Saxo Bank, så kan jeg godt lide at kigge i de områder i den kinesiske økonomi, som ikke er udsat for sådan et reguleringspres fra staten, som teknologivirksomhederne er blevet nu. Og det er jo sådan nogle typiske virksomheder, sådan noget lidt af Antasports, som er deres ekvivalent til Nike. Ikke? At det er sådan en, det er okay at sælge sko, det konkurrerer ikke, det kan aldrig nogen som er en trussel mod Kommunistpartiet, det gør ikke nogen fortræd. Og det er jo et stort forbrugermarked, men det er ikke fordi det kinesiske marked svømmer over i forbrugervirksomheder, men hvis man ser Premier League, så har man måske også noteret, at der er et firma, der hedder Midea, som er kæmpestore og sælger rigtig mange forbrugs, altså køleskaber og hvad ved jeg. Men sådan nogle type virksomheder kan man måske godt slippe afsted med. Men igen, vi har kaldt det uinvesterbare. Jeg siger bare, hvis man skulle kigge i Kina, ville jeg kigge i de steder, som ikke gør kommunistpartiet fortræd.
Det er med at finde de helt rigtige lommer. Sådan set er det jo, det er det sådan set alle de steder, man skal investere. Men lad os lige sætte Kina lidt på hylden og hoppe videre til noget andet.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
For Morten Springborg, du var jo inde på, at der er rigtig mange andre spændende markeder. Nu var Kina den største økonomi, så jeg synes, det gav mening, at vi lige brugte lidt ekstra tid på Kina. Men hvor vil du ellers sådan, kigge hen, hvis du skal kigge på interessante økonomier i emerging markets?
Altså, vi synes, at man skal starte med at kigge på de store økonomier, som har stor indlandsk efterspørgsel. Fordi de er mindre påvirket af det, der foregår i verden, og det, der foregår i verden i øjeblikket, er ikke nødvendigvis særlig godt. Så der skal man kigge efter selvkørende historier, og hvis der er én stor selvkørende historie i verdensøkonomien, så er det Indien. Jeg er mere optimistisk på Modis genvalg, det behøver vi ikke gå ind i. Det får vi se om et par måneder. Men jeg synes, det er helt, jeg næsten sige fantastisk, hvad der er sket de sidste år med reformprocesser i Indien, som har sluppet en entreprenørkraft fri, som har ligget der hele tiden, men som nu går bare og kører på, og som vil ud og erobre verdenen og tjene penge. Og velstandsfremgangen i Indien, den er ubeskrivelig høj i øjeblikket. Og der har vi virkelig et eksempel på det her accelerator-princip, hvor du ser en velstandsfremgang, som falder ned i blandt folk, som tidligere var subsistensløse, og man løfter hele underklassen og mellemklassen. Så vi taler om hundredvis af millioner mennesker, som bliver løftet ud af fattigdom og ind i en del af økonomien, hvor man kan begynde at forbruge penge på en måde, som man aldrig nogensinde kunne før.
Ja. Og de flytter ind til byen og ændrer forbrugsmønstre, og så det skaber bare i sig selv en masse muligheder.
Og så vil jeg sige, altså her i Vesten har vi slet ikke forståelse for innovationen og det, man på engelsk kalder leapfrogging, som der foregår i Indien. Altså de springer over nogle udviklingstrin, som vi ikke har gjort. For eksempel inden for digitalisering, fintech, hvor de har nogle systemer, som vi bare kunne drømme om i Vesten. Mm.
Men Morten, I har jo en Indiens fond ude hos Sea Worldwide, og den har eksisteret i hvad, en 2-3-5 år, et eller andet, 3 år nu. Og jeg synes, jeg kan huske dengang, at den startede, at noget af historien ligesom var, at I så Indien som værende Kina bare sådan mange år tidligere, fordi det var dengang, hvor vi talte om, at Kina var en fantastisk væksthistorie, og det gik ufattelig godt. Ja. Nu bliver jeg lidt bekymret med det i baghovedet, hvis jeg kigger på Kina, som det er nu.
Altså, vi har sådan en, kan jeg huske, fra vores præsentationspakke over for institutionelle kunder, hvor vi sammenligner Kina og Indien. Og der kan man se, at den kinesiske BNP-tilvækst, den har været, lad os sige, over 20 år, 8% om året. Aktieafkastet, det har været stort set 0. Mm. Indien har haft en næsten tilsvarende økonomisk tilvækst og en aktiemarkedsafkast på 8,8% i dollar over samme periode. Det er faktisk ret meget. Mm. Og det er for det brede indeks. Så der er et eller andet anderledes, der kører på i Indien, end der gør i Kina. Og jeg tror på, at det er simpelthen, fordi Indien er jo et kaotisk nedefra-op-marked, hvor at Kina er en økonomi, som styres benhårdt fra toppen. Og den kinesiske økonomi bliver ikke styret for at skabe afkast til aktionærerne. Den indiske økonomi bliver styret for at skabe økonomisk stabilitet, så det kommunistiske parti ikke bliver sparket på porten. Og en af de vigtigste ting, det så har betydet, det er faktisk, at Kina, i modsætning til at være et godt aktiemarked, så har det faktisk været en af verdens bedste obligationsmarkeder. De kinesiske lange renter er lige omkring 2% i dag. Det er blandt andet, fordi der er deflation. Men det er her og nu. Den lange udvikling på kinesiske renter har været faldende og har langt, langt outperformet det, som vi har set i Vesten de sidste 10-15 år. Og det er faktisk de seneste 2-3 år, det er begyndt at blive en emerging market-historie, at mange emerging markets faktisk har utrolig stærke obligationsmarkeder i modsætning til herhjemme. Så der foregår også noget på makroøkonomibilledet, hvor der er en proces, hvor at fordi vi har en total ustabil finansiel position i Vesten, begynder at miste troværdighed, når det kommer til et fiskal sustainability, og der kommer risikopræmier ind i vores obligationsmarkeder, samtidig med, at udviklingsøkonomierne faktisk har udvist stor stabilitet og fornuftig økonomisk politik de seneste mange år. Så der er et eller andet, der sker der, og det tror jeg faktisk på den længere bane kan betyde også, at aktiemarkederne vil begynde at få en understøttelse, som de ikke tidligere har haft, fra stabil makroøkonomi.
Hvordan ser det egentlig ud med renter og inflation i Indien? Altså, hvilke niveauer ligger vi på? Er der nogen, der ved det?
Jeg vil sige, jeg har ikke slået det op. Inflation omkring 5%, vil jeg tro.
Okay.
Hvilket jo betyder, at med en BNP-tilvækst på 8, så betyder det jo, at den økonomien den vokser 13% nominelt. Mm. Det er jo faktisk indtjening. Altså, det er det, som virksomhederne har som deres gennemsnitlige baggrund for operationer. 13% vækst hvert år. Det er jo en enorm løftestang for at skabe langsigtet compounding af indtjeningen. Så vi er mega, mega positive på den langsigtede historie i Indien.
Okay. Peter Garnry, vi kalder det verdens største demokrati, Indien altså. Men man kunne måske godt diskutere lidt, om det er sådan en rigtig demokrati. Det er der bestemt ikke alle, der mener, at han er sådan helt fin i kanten, ham Modi der. Der er masser af uro i hvert fald, og demonstrationer af den slags. Kan vi sammenligne med den form for demokrati, vi har her i den vestlige verden?
Ah, det vil måske nok være lidt at strække den lidt, ikke? Men, men det er rigtigt. Altså, jeg køber egentlig også ind på, at Modi har faktisk lavet forholdsvis mange reformer. Men der er ingen tvivl om, at han blev også skudt i skoene, at der er skruet gevaldigt op for altså, censur og pressefrihed er nedadgående. De rangerer ikke særlig højt Indien på den konto, vel? Mm. De er ikke engang i top 100, så vidt jeg er orienteret. Men jeg tror nogle gange, at man skal prøve at separere de her ting her. Indien er jeg også overbevist om, bliver jeg har også talt varmt om Indien i mange år. Og det, altså, en af de ting, der virkelig kommer til at ske, det er jo også det hele med altså, urbaniseringen, ikke? Så kigger på Indiens urbaniseringsrate, altså hvor mange mennesker, der bor i byerne, så er de jo nogenlunde der, hvor USA var i 1930. Det giver ligesom et pejlemærk for, hvor meget der skal bygges af havne, motorveje, lufthavne, altså lejlighedskomplekser. Og der kommer ikke til at gå ret mange år, før at det bliver Indien, der bliver den marginale toneangivende person eller aktør i råvaremarkederne på stål og beton osv. Det ligger lige forud. Så jeg er virkelig enig i mange af de ting der. Og så er der også den ting med Indien, med den her geopolitiske situation, der sker, det er, at Indien og Kina har historisk set altid været rivaler og konkurrenter. De har ikke tænkt sig at spille efter Kinas fløjte, men de har ikke tænkt sig at være en skødehund for hverken USA eller Europa. Så de bliver en uafhængig spiller, men de kommer til at indgå i en strategisk alliance, der vil være opportunistisk, men generelt læne sig mere mod USA og Europa. Og man skal ikke tage fejl af, at da Apple begyndte at sætte produktion op i Indien, det er ikke en eller anden idé, Tim Cook han fik i bestyrelseslokalet. Han har fået videre det Hvide Hus, at der er ting, der er ved at ske i forhold til den kinesiske økonomi, og det gælder bare om at komme ud rent produktionsmæssigt. Og du kan jo se, Elon Musk, han taler om det samme nu. Han skulle have mødtes med Modi, men nu er der lige en lille krise i Tesla, der lige skulle slukkes. Men de har også ambitioner om at bygge bilfabrikker i Indien, og det er den vej, vi går. Så generelt emerging markets, jeg kan godt lide de lande, der nyder fordele af fragmenteringen og den her Kina plus en, sagde man. Nu er det måske i virkeligheden Kina plus tre politik for mange virksomheder. Det er Vietnam, det er Indonesien, Malaysia, det er Thailand måske også til dels, det er Indien og så Mexico. Mexico boomer helt vildt som den her produktionshop ind i det nordamerikanske marked. Det er virkelig nogle af de der historier, som jeg synes, der er spændende, som vi måske kan snakke mere om i aften.
Det kan vi i hvert fald. Men med den hastighed, som det lyder til, at der er flere af jer, der synes, at det går med i Indien, Josefine, er det så, jeg ved ikke, det er aldrig nogen sådan for sent, men altså, skal man hoppe med på det tog lige nu? Det væksttog, som ser ud til at være godt i gang i Indien?
På en langsigtet investor, så ja, det synes jeg. Og så man ligger jo og allokerer løbende sine penge, så kan det godt være, at det ikke lige nu er det allerbedste tidspunkt at købe på, men jeg synes helt klart, at Indien, det er noget, som burde være i alles aktieportefølje. Og en af de ting, fordi det, som du nævner, det her med Kina plus et, det er jo det der med, at nu begynder alle virksomhederne jo at prøve at få deres supply chain, altså deres forsyningskæde, spredt den ud, sådan, så de ikke er så afhængige af Kina, men prøver at finde andre steder, hvor de kan få billig arbejdskraft og få produceret. Og der er Indien selvfølgelig oplagt, ikke bare for Apple, men for rigtig mange andre også. Men jeg tror, Apple de vil have det en tredjedel af alle Apple iPhones, der skal produceres i Indien her over de næste, ja, over de næste år her. En af de ting, der jo også er spændende ved Indien, ud over urbanisering, men noget, som vil gøre, at de vil blive ved med at have ret høj vækst mange år endnu, det er jo også, som du også kom lidt ind på morgen, med det her med deres demografi. Altså, de har simpelthen, hvis man kigger i 2050, man kan sådan demografi, det er jo sådan befolkningssammensætningen. Og hvis du kigger frem til for eksempel 2050, der kan du med rimelig stor sikkerhed sige, jamen, hvordan vil befolkningssammensætningen være? Og der vil Indien altså stå i en situation, hvor de har en kæmpe stor arbejdsstyrke, altså unge mennesker, og de er veluddannede inderne, de er dygtige, og de er enormt arbejdsomme, og de vil have meget få ældre mennesker, og det er jo den her, det er jo det grimmeste ord at sige ældrebyrden, men det er jo altså noget, der er med til at skabe vækst i en økonomi, når du har sådan en demografisk medvind, hvor du har en stor arbejdsstyrke, og du har få mennesker sådan oppe i toppen, som skal ligesom forsørges af den yngre arbejdsstyrke, kan man sige. Så det er jo noget, der vil være enormt fordel for Indien at gøre, at de har høj vækst i mange år. Men man skal selvfølgelig huske, og det var også det, du sagde, at bare fordi et land har høj økonomisk vækst, så er det ikke det samme som aktiekurserne stiger, fordi det er ikke den økonomiske vækst, der driver aktiekurser over tid. Det er indtjeningen i virksomhederne, der driver aktiekurser over tid. Så det vigtigste er, at man har nogle strukturer, skal man sige, så virksomhederne altså har et godt incitament til at øge deres indtjening, og at du ikke for eksempel, det der også er gået galt i Kina, det er, så har de måske godt kunne øge deres indtjening, for det har de jo selvfølgelig, men så har de bare haft dårlig sådan corporate governance, hvor de har udstedt en masse nye aktier, så den indtjening, du har købt ind i, når du har købt en aktie, den har du bare skulle dele med flere og flere mennesker, fordi de bare har udstedt en masse aktier over tid. Så det skal man bare lige huske, selvom man sidder og kigger på et eller andet land i emerging market, tænker, hold op, hvor vil der være høj vækst i mange år her. Det er ikke det samme som det der, de gode aktier.
Det er det ikke. Men der er vel stadigvæk en eller anden form for sammenhæng. Altså.
Ikke nødvendigvis. Du kan jo tage Kina. Altså, det er det perfekte eksempel jo. Altså, altså, hvor der har været rigtig høj økonomisk vækst i mange år. Mm. Især siden de kom ind i WTO i starten af nullerne. Og alligevel har du ikke rigtig lavet noget afkast, jo.
Og verdens bedste aktiemarked, mere eller mindre, hvad for store aktiemarked, det har været USA de sidste 15 år. Der har du haft aftagende økonomisk vækst i forhold til i gamle dage.
Ja.
Så det siger ikke så meget. Det
er men mere, de er gode til at tjene penge.
Ja, det er de.
Peter Lisby, jeg kan godt tænke mig at bringe dig på banen til den her Kina plus en. Altså, hvad er det for nogle lande i regionen derude, som du kender så godt, som du kan se, der virkelig for gavn af alt det her Kina plus en, som vi taler om?
I første omgang er det jo helt oplagt, at det er Vietnam, fordi der er rigtig mange amerikanske virksomheder, som lægger produktion i Vietnam. Og det, vi ser sådan on the ground, det er jo, at det er kinesiske virksomheder, som rent faktisk leverer det on the ground i Vietnam, fordi det er dem, der har teknologien, de har styr på supply chain og de her ting. Så man ønsker egentlig stadigvæk at samarbejde med nogen, som er forholdsvis professionelle, men man er nødt til at gøre det i et andet domæne, som tilgodeser de geopolitiske strømninger, der er, og det er så den her måde, man gør det på. Men der er en vigtig trend i forhold til det, som vi talte om før, i forhold til demografi og befolkningssammensætning, at vi kan se i alle de lande, om det er Indien, Indonesien, Malaysia, sågar Indien, at det at skaffe folk, som vil stå på fabriksbåndet og levere varer i produktion, det er blevet rigtig, rigtig svært. Så det er en strømning, der er i de unge befolkninger, at de vil ikke sidde eller være på en fabrik, de vil sidde bag et skrivebord, eller de vil være managers eller direktører. Så der er en kæmpe udfordring der. Og der spiller hele automatiseringen, robotiseringen, alle de her ting ind. Og det kan give en kæmpe slagside i mange af de her lande, som har brug for de her folk, som kommer basically ud fra rigsmarkederne, som Kina har været dygtig til at sluse ind. Det kan man ikke gøre på samme måde længere, fordi hele produktionsapparatet, den måde, som det er tunet til i dag, er meget mere i forhold til tech, i forhold til AI, i forhold til at omstille produktionen til mindre batches, og det kan man gøre med teknologi. Så der kommer til at være nogle udfordringer der. Men jeg føler for eksempel nogle kinesiske robotvirksomheder, som sælger masser af robotter, faktisk til Apple-fabrikkerne i Indien, bare for at give et klassisk eksempel. Mm. Så kinesiske spillere er også i det her game i det globale syd i forhold til at komme ud i de her markeder. Så selvom det ikke foregår i Kina, så er de stadigvæk aktive i gamet, kan man sige.
Mm. Morten, Sydøstasien, kan I finde interessante aktier derude? Altså er det spændende økonomi at begive sig ud i som investor, og yes, kan man finde nogen?
Absolut. Mm. Altså, det næste, jeg så vil vælge eller nævne, det er så Indonesien, som også er et meget, meget stort indlandsk marked, som også vokser fornuftigt. Man kan sige, de har ikke været helt så effektive på reformprocessiden, som de har været i Indien, men de har gjort det okay. Og jeg tror på, at de har en god chance for at komme ud af det, man kan kalde the middle income trap, mellemindkomstfælden, fordi det er ganske, ganske få økonomier, som har været i stand til at løfte sig over $10,000 per capita BNP. Det er lande som Israel og Taiwan og Sydkorea. Men når du så har nævnt dem, så begynder det altså at blive svært at finde lande, som har været i stand til at fortsætte en økonomisk vækstrejse over dekade efter dekade efter dekade. Indien er der ikke endnu. Kina står der på 10.000 slag på tasken og hænger fast. Og det store spørgsmål med Kina, det er, om de falder ned, eller om de rent faktisk er i stand til at komme videre. Og der er juraen ude. Jeg vil sige, at Indonesien kommer meget, meget lavere fra, men jeg tror på, at Indonesien har muligheden for at gøre det. Også fordi der sker så mange geopolitiske forandringer i øjeblikket, som Indonesien også kan drage fordel af.
Og der er vel også nogle demografiske velvinde, han har sagt, Josefine, der i Indonesien og i, vi kan også nævne måske Thailand eller Vietnam. Altså det er vel det samme billede, som vi ser i Indien, eller hvad?
Jamen det er forholdsvis okay demografi. Det er som også du sagde, Peter, tidligere. Sådan, altså med Taiwan og Korea og sådan noget, der er det mere udfordret. Det er mere ligesom Japan og Europa og USA lider jo ikke af de samme, sådan kan man sige, demografiske modvind, men jeg synes også, altså efter Indien, synes jeg også, at Indonesien er superspændende, og netop som du siger, det her med, at de har den her voksende, altså de er på vej til at få en middelklasse, så nogle af de ting, og det var jo også det, man har set, hvad er det, der har klaret sig rigtig godt i Indien, bankerne for eksempel, og realkreditinstitutter og sådan noget, det er jo nogle af dem, der virkelig gavner af, når du får sådan en voksende middelklasse, og det er jo ikke engang middelklasse endnu, men for dem er det. Så der er masser, og der er nogle rigtig spændende investeringsmuligheder i Indonesien. Og derudover, så synes jeg også noget, som Filippinerne egentlig ser ganske interessant ud, og også Vietnam selvfølgelig. Men så er du altså også ude i nogle markeder, hvor det begynder at blive rigtig tricky.
Der er en interessant historie med Vietnam, fordi altså Vietnam er et svært marked at investere, men der er ganske, ganske få vestlige investorer, som kan komme ind der. Men sådan en makrohistorie har den været fantastisk. Jeg tror, de har vokset en 8-10% over tre dekader. Og har virkelig haft mulighed for at slå igennem. Men nu har de så sådan en semi-recession, hvor væksten kun er 5,5%. Og der er krise. Og problemet, eller det, der er sket i Vietnam, det er jo, at det er præcis lige så gennemkorrumperet, som Kina var, da Xi han kom til i 2012-13 stykker. Mm. Så Vietnam har nu haft sådan en korruptionskampagne. De har blandt andet fjernet præsidenten fra landet. De har jo udstedt adskillige dødsdomme inden for ejendomssektoren.
Ja, til en kvinde, var
der ikke også? Som skal aflives om ganske kort tid med en indsprøjtning.
Ser vi at stå her? Og
det har betydet, at hele det der byråkrati, som ellers har været så effektivt, det står fuldstændig stille, frossen i lyset fra forlygteren på den her bil, der kører imod dem, nemlig frygten for at lave noget, som de kan blive anklaget for, er korrumperet. Så det er jo de ting, man oplever i emerging markets, så man skal være klar over, at det kan godt være, at makrohistorien den på et tidspunkt er god, ikke? Men der foregår så mange ting under overfladen, som vi slet ikke har nogen idé om.
Jamen, også bare hvis man kigger på for eksempel det brasilianske marked i år, hvor det jo ellers var kommet ind i en god gænge, kan man sige. Men der har det altså også haft det svært, og det er igen sådan noget med, hvor at ikke sådan så meget korruption måske, men det her med, så begynder præsidenten lige pludselig at blande sig lidt i hvordan de børsnoterede selskaber, de opererer og sådan noget. Okay, de ejer så også en stor del af dem, af det store brasilianske olieselskab Petrobras, men så begynder de lige pludselig at blande sig, og det er faren, når man er i emerging markets. Det er bare meget mere usikkert, og der kan ske meget. Men Latinamerika er faktisk et af de lande, som, altså, eller de regioner, eller hvad skal man sige, områder af emerging markets, som jeg ikke er så hvad skal man sige, positivt på, fordi jeg synes lidt, de har ramt den der middle income. Altså, de har svært ved at komme videre med væksten. Det står stille for længe, og der er nogle udfordringer, og jeg ved ikke rigtigt, de har det. Det virker som om, de har svært ved at vælge et lederskab, der kan ligesom få dem videre. Mm. Så det er ikke et område, jeg er super positiv på, vil jeg sige.
Glimrende. Vi skal også videre, fordi vi skal til at holde en pause, men jeg synes ikke, vi helt blev færdige med sådan det indledende emne her. Jeg synes, vi skal tale lidt mere om Sydamerika, når vi vender tilbage. Men lige nu, der holder vi altså en lille bitte pause.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.